Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošli su u regionalni program iz Praškog studija. Žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji istražujemo dokument kojim jedna stranka u Srbiji poziva Putina na poštovanje ljudskih prava i kaže da treba
pustiti sve političke zatvorenike koji se trenutno nalaze utamničeni u samoj Ruskoj federaciji.
A među vladajućim strankama u Srbiji ovakav odgovor.
Ja ne komentarišem marginalnih političkih lidera i stranaka. Ne interesuje me šta priča nova, ni stara, ni buduća stranka.
Govorimo i o blokadi entitetskih parlamenata u Bosni i Hercegovini.
Mi zapravo imamo despotiju koja je samo zaogrnuta u plašt parlamentarizma. To znači da se zakoni ne donose u parlamentu, da se odluke ne provode u vladama i vlade i parlamenti su jedan obični puki alat u rukama političkih moćnika.
Milorad Pupovac o prijedlogu novog zakona o hrvatskim braniteljima u kojem se veliki dio srpske manjine kvalificira kao agresor.
Oni koji su se odlučili za ovu vrstu formulacije i oni koji su se odlučili da ovakvim jezikom brane ovu vrstu formulacije, nesumnjivo ili ne žele biti svjesni ili nisu svjesni što mogu proizvesti.
O ovim i drugim temama u nastavku, no najprije pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Više od 30.000 ljudi evakuirano je zbog velike eksplozije u vojnom skladištu oružja u centralnoj Ukrajini. Iznad te oblasti zatvoren je zračni prostor, javile su ukrajinske službe za izvanredne situacije. Jedna osoba je povrijeđena, ukrajinski premijer Volodimir Hrojsman.
Ми облітали територію возгорання, вона є достатньо.
Надлітали смо područje koje je u plamenu. To je veliki prostor, no sve posebne službe rade na tome da štete budu sanirane. Najvažnija stvar za nas je sigurnost naših građana. Tako da smo organizovali neposrednu evakuaciju sa svih mjesta koja bi potencijalno mogla biti ugrožena
ulamkama від вибухів боєприпасів.
Eksplozija se dogodila kasno sinoć u vojnoj bazi nedaleko od Kalinivke, oko 270 km zapadno od Kijeva.
Slušate vijesti Radija Slobodna Evropa.
Evropska komisija i Srbija potpisale su sporazum kojim će Evropska unija osigurati Srbiji bespovratna sredstva u visini od 27,4 milijuna eura za obrazovanje. Na ceremoniji potpisivanja evropski povjerenik Johannes Hahn je rekao da će ta sredstva pomoći Srbiji da uskladi sistem obrazovanja sa zahtjevima tržišta rada. Ovo je ulaganje u našu zajedničku budućnost jer Srbija pripada evropskoj obitelji, rekao je Hahn. Makedonski šef diplomacije Nikola Dimitrov i ministrica obrane Radmila Šekerinska posjetili su sjedište NATO saveza u Briselu. Razgovarali su sa zamjenicom glavnog tajnika alijanse Rose Guttmiller, koja je potvrdila da alijansa nastavlja da podržava Makedoniju na putu prema članstvu. Grupa novinara i javnih osoba u Beogradu žalila se Ustavnom sudu nakon što je tužilaštvo odbacilo njihovu krivičnu prijavu protiv tabloida Informer i TV Pinka, koji su ih optužili za planiranje ubojstva Aleksandra Vučića.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Stanovnici sjevernog područja Iraka uveliko su dali glas za nezavisnost regije Kurdistan na kontroverznom referendumu održanom u ponedjeljak, prenosi BBC. Iz izbornog povjerenstva saopćeno je da je 92% glasača dalo svoj glas za nezavisnost. Vijest dolazi nakon zahtjeva iračkog premijera Hajdara Al-Abadija, koji je zatražio poništavanje referenduma o nezavisnosti ove kurdske regije. Na sastanku glavne skupštine u Pekingu Interpol je odlučio primiti Palestinu u svoje članstvo. Iako je Izrael prethodno tvrdio da Palestina nije država i da stoga ne može postati članicom međunarodne policijske organizacije. Američki državni tajnik Jim Mattis je zajedno sa glavnim tajnikom NATO-a Jensom Stoltenbergom doputovao u iznenadni posjet Kabulu, gdje je još jednom ponovio spremnost međunarodne zajednice da pomogne Afganistanu u borbi protiv terorizma.
We will not abandon Afghanistan.
Nećemo prepustiti Afganistan nemilosrdnom neprijatelju koji pokušava sve ubiti na putu do vlasti.
Stoltenberg je kazao da je NATO svjestan cijene ostanka u Afganistanu, ali da bi cijena odlaska iz Afganistana bila daleko veća. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je kako je Rusija danas uništila svoje posljednje kemijsko oružje i pozvao Sjedinjene Države da ispune svoje međunarodne obaveze. Tajlandski sud osudio je u odsustvu bivšu tajlandsku premijerku Yingluck Shinawatra na 5 godina zatvora po optužbama za nemar u vođenju programa subvencija. Vjeruje se da je pobjegla iz zemlje prošloga mjeseca prije sudskog ročišta kada je prvobitno trebala biti izrečena presuda.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ukoliko Vladimir Putin čuje za deklaraciju o zaštiti ljudskih prava u Rusiji koju predlaže Nova stranka iz Srbije, ona je ostvarila cilj, kaže funkcioner te partije Đorđe Nakić. Ideja opozicione Nove stranke je da zajedno sa ruskim demokratskim partijama i međunarodnim nevladinim organizacijama donese dokument kojim će Moskvu pozvati na poštovanje ljudskih prava. Zoran Glavonjić je priredio.
U Novoj stranci kao najvažnije ističu prioritet koji su postavili u najavljenoj deklaraciji.
Kao prvu tačku smo naveli da je najbitnije pustiti sve političke zatvorenike koji se trenutno nalaze utamničeni u samoj Ruskoj federaciji.
Kakav će biti epilog ovog sudara Nove stranke sa svetskom silom i moćnim međunarodnim faktorom kao što je Rusija, formalno će biti nepoznato dok se situacija ne razvije. Ali su političari iz redova vladajuće koalicije u Srbiji koje smo kontaktirali mahom nevoljni da se javno izjašnjavaju o ovoj temi, prokomentarisali da im to deluje neozbiljno.
Ja ne komentarišem marginalnih političkih lidera i stranaka i nemam kada se bavim drugima, nego se bavim nešto što je interes Srbije i građana grada Jagodine koje ja predstavljam.
Rekao nam je Dragan Marković Palma, lider Jedinstvene Srbije, partije vrlo sličnog naziva ruskoj vladajućoj Jedinstvenoj Rusiji, a upravo je delovanje Putinove Jedinstvene Rusije bilo okidač da Nova stranka inicira donošenje deklaracije o ljudskim pravima. To se dogodilo nakon što je sekretar te najuticajnije ruske partije Sergej Železnjak prilikom nedavne posete delegacije Srpske napredne stranke, čiji predsjednik je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, najavio da će Jedinstvena Rusija u saradnji sa kolegama iz Državne dume i njenim komitetom za međunarodnu politiku učestvovati u izradi deklaracije o očuvanju srpske nacionalne identičnosti, koja bi trebalo da bude usmerena na očuvanje srpske kulture, jezika i ćiriličkog pisma.
Ukoliko Jedinstvena Rusija daje za pravo sebi da se meša u unutrašnje odnose u Republici Srbiji, mislim da apsolutno pravo ima i Nova stranka da se meša u unutrašnje politička pitanja u Ruskoj federaciji.
Objasnio je Đorđe Nakić motive za deklaraciju. Jelena Milić, direktorka Beogradskog centra za euroatlantske studije, kaže za naš program da su stvari daleko ozbiljnije u vezi sa uticajem Rusije u Srbiji i regionu i da nije realno očekivati da slabašna srpska opozicija rešava problem.
To je simpatičan gest za privuče pažnju, ali mislim da je sada zaista već vrijeme da pre svega zemlje članice Evropske unije počnu da isteruju ovu vladu na čistac. I mislim da argumenti zapadne međunarodne zajednice da ne smiju da pritiskaju Vučića više, da je dovoljna poglavlje 35. Kosovo, zato što će onda on više da skrene ka Rusima, više ne pije u vodu, ali mi onako skrećemo.
Kakva će biti sudbina inicijative Nove stranke za deklaraciju o ljudskim pravima, vidjet će se uskoro, jer su, kako kažu u toj partiji, započeti kontakti na tu temu sa opozicionim faktorima i nevladinim sektorom u Rusiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org.
Nakon što je jučer sjednica parlamenta Federacije BiH prekinuta, jer dnevni red nije usvojen, a prije 15 dana opozicija u Skupštini Republike Srpske napustila sjednicu, više je nego očito da će godinu dana do izbora u Bosni i Hercegovini politička situacija biti itekako zategnuta. Tamošnje analitičare to ne iznenađuje. Kako navode u prilogu Dženane Karabegović, zakoni se ne donose u parlamentima, niti provode u vladama, već su nekoliko ljudi vlasnici zakonodavne i izvršne vlasti, odnosno vlasnici Bosne i Hercegovine.
Iako je u Bosni i Hercegovini ostalo još godinu dana do izbora, predizborna kampanja je uveliko počela. Najprije opozicija u Republici Srpskoj prije 15 dana napustila skupštinsku salu jer u dnevni red nije uvrštena tačka koja se odnosi na revizorski izvještaj, a onda jučer dnevni red na sjednici parlamenta Federacije BiH nije ni usvojen, pa je sjednica prekinuta i prije nego je počela. Ovakva situacija za BiH analitičare ne predstavlja nikakvu novost, pa ne vjeruju i da će sadašnje stanje negativno uticati na unutrašnje političke prilike, iako zakonodavna vlast ne radi. Analitičar Ibrahim Prohić.
Šta se god bude dešavalo, ono neće biti nužno manje neefikasno u odnosu na prethodne tri godine. Mi imamo 4 pojedene godine, ne samo ovu jednu godinu. Ja ovo naglašavam zbog toga da se ne bi abolirala aktuelna vlast. Jer ako kažemo samo jednu godinu nisu radili, onda ih zapravo aboliramo. Oni nisu uradili ništa za 4 godine. Naprotiv, mislim da je opšta klima u BiH u posljednje 3 godine dovedena je na najniži stepen poslije 2006. godine, do kada je BiH išla nekom uzlaznom linijom.
I profesor na Banjalučkom filozofskom fakultetu Miodrag Živanović se slaže sa ocjenom kako se do sada pokazalo da Bosna i Hercegovina može funkcionisati bez parlamenta, bez parlamentarnih većina, pa čak i izbora. Na naše pitanje kako se onda u ovakvoj situaciji zemlja može približiti Europskoj uniji, Živanović odgovara.
Svaki mjesec koji je prošao nam svjedoči o tome da smo sve dalje od europskih integracija i Bosna i Hercegovina zapravo ne ispunjava niti jedan suštinski ili sadržinski uslov da bi se približila, a da ne kažem da bi formalno ušla u porodicu europskih naroda. To jednostavno ide na dušu ovima koji nas vode, a upravo i to je jedan od razloga što se odavde jeli događa ovaj, vidimo u posljednjih godina, egzodus, odlazak ljudi, prije svega tog najkvalitetnijeg dijela naše populacije. I učestvovat ćemo u životu Europe, ali kao pojedinci koji su napustili ove prostore. To je ono što je tragično.
Za novinarku magazina Start Rubinu Čengić, svi oni koji su dio izvršne i zakonodavne vlasti pokazuju po ko zna koji put neodgovornost prema poslu kojeg imaju i nerazumijevanje obaveza koje se pred njima nalaze. Izlaz iz situacije bi bio, kako navodi, da visoki predstavnik blokira plate svima, kao što je to uradio prije nekoliko godina u Bečkom.
Oni očito neće da rade jer ne uspijevaju da ostvare neke svoje uskostranačke ili lične ciljeve. Podsjetit ću vas recimo na dva nalaza iz prošlih godina. Imali ste slučaj da je u jednom kantonu tokom cijelog mandata održana jedna sjednica, zastupnici su uzeli uredno 4 puta po 12 plata, a u drugoj kantonalnoj skupštini su prije osnivanja vlade sazvali kantonalnu skupštinu i promijenili zakon o vladi da bi povećali broj ministarstava i da bi vladajuće stranke mogle lakše da podijele fotelje u vladi. Prema tome nije ljudima u političkim partijama koje zadnjih godina biraju građani Bosne i Hercegovine uopšte stalo do boljitka građana ili da naprave neki ambijent bolji za život nego da zadovolje neke lične stranačke interese.
Politički analitičar Ibrahim Prohić postavlja pitanje ne samo da li je parlamentarizam u Bosni i Hercegovini u krizi, već i da li parlamentarizam kao oblik uređenja i upravljanja društvom može riješiti društvene probleme. Zbog toga zaključuje.
Mi zapravo imamo despotiju koja je samo zaogrnuta u plašt parlamentarizma. To znači da se zakoni ne donose u parlamentu, da se odluke ne provode u vladama, nego da i vlade i parlamenti su u funkciji jedan obični puki alat u rukama političkih moćnika. A zna se koji su to. To je nekoliko ljudi, 3, 4, 5 maksimalno. Oni su zapravo vlasnici parlamenta, oni su vlasnici vlada, oni su vlasnici naših života. Oni su de facto vlasnici Bosne i Hercegovine. Nisu uvedeni u grunt, ali de facto oni jesu vlasnici Bosne i Hercegovine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Na Kosovu je danas otvoren 17. Međunarodni sajam poljoprivrede i agroindustrijskih proizvoda, na koje svoje proizvode izlažu i srpski privrednici u sklopu Privredne komore Srbije. I dok je Srbija najveći uvoznik na Kosovu, kosovski proizvodi se ne uspijevaju lako plasirati na srpsko tržište, kaže naša Amra Zeneli.
Vinarija Bodrumi Vjetar iz Orahovca izvozi svoja vina u Hrvatskoj, Albaniji, Bosni i Hercegovini, Češkoj, Holandiji, Japanu, ali ne i u Srbiji. Kako za naš program kaže Mehdi Daka iz ove vinarije, izgleda da je u Srbiji još uvek problem da se na njihovim policama pojave proizvodi Made in Kosovo. Imali smo zahtjeve iz Srbije za vino u rinfuziji, ali mi ne želimo da prodemo vino na taj način jer želimo da stvorimo brand. Naši potencijalni partneri nam kažu da je u Srbiji problem da se proizvodi Made in Kosovo izlože u njihovim supermarketima. Zatevi za vinu u rinfuzi su svakodnevni, ko što su oni koji dolaze iz vinoprodukt čoka, ali ne i za one u ambalaži sa etiketom, kaže Daka. Ova vinarija je jedna od kompanija koja učestvuje na Međunarodnom sajmu poljoprivrede i agroindustrijskih proizvoda, a na kojoj izlažu i preko 30 kompanija iz Srbije koje su došle u sklopu Privredne komore Srbije. Sajam organizuje Privredna komora Kosova uz podršku vlade Kosova. Dok srpske firme pokušavaju da dopru do kosovskog tržišta što više, kosovskim proizvodima to ne ide tako lako. O tome najbolje ukazuju možda i brojke. Izvoz Srbije na Kosovo raste iz godine u godinu, a prošle godine on je prešao i 400 miliona eura, što Srbiju čini najvećim uvoznikom. Samo tokom prvih 8 meseci ove godine Srbija na Kosovo izvezla robu u vrednosti od preko 320 miliona eura, dok je izvoz Kosova u Srbiji za isti period oko 33 miliona. Daka iz vinarije Budrum i Vjetar kaže da kosovska politika treba više da pomogne kosovskim kompanijama da dopru na srpskom tržištu. S druge strane, dode on, na Kosovu nema patriotizma, iako ekonomski stručnjaci tvrde da u ekonomiji patriotizam ne treba da postoji. Ljubomora je dopustiva, a mi nismo postigli taj nivo ljubomore da budemo lokalisti da više koristimo domaće proizvode, kaže Daka. A Zoran Radovanović iz firme Floriva, sadnice jagodasti voćki i kooperative iz Ivanjice po drugi put učestvuje na sajmu u Prištini, a već nekoliko godina prodaje robu na Kosovu. Kaže da su kosovski kupci koji svi ostali dobri i zatemni u smislu da traže dobar kvalitet. Već je danas dode u toku isporuka robe ove firme na Kosovu.
Tako, imali smo potražnju, znači, zadnjih godina. Od prošle godine kad smo postali sami, imali smo i veću potražnju. Trudimo se na kvalitetne proizvode. U svakom slučaju su dobri kupci, kvalitetni i mi smo zadovoljni. I sam dokaz toga smo zadovoljni sa tom saradnjom, jeste da smo opet došli na ovaj sajam. Ipak smo mi najsrodniji jedni drugima, najbliži smo, to je potpuno prirodno.
Safet Grđaliju iz Privredne komore Kosova na otvaranju sajma rekao da je Kosovo opredeljeno dijalogu i ekonomskoj saradnji, te dodao da je privatni sektor od izuzetne važnosti za ekonomski razvoj zemlje. Ekonomija i ekonomska saradnja približava ljude, ojačava mostove i ubrzava proces integracija. Ovo danas je najbolji dokaz da ta saradnja, regionalna ili međunarodna, nema alternativu, poručuje Grđaliju. Marko Čadež iz Privredne komore Srbije pohvalio je saradnju sa kosovskim kolegama. Kako kaže, proteklih godina nije uvek bilo lako, a kada je politika često i otežavala stvari. Poručio političarima da se više energije posveti stvaranju uslova za jačanje privredne saradnje.
Heroji današnjice jesu tu, jesu ovde ove firme. Svi govorimo o nekim vrednostima, o nekim pravim vrednostima. Ovo su ljudi koji prave vrednost. Oni vrednost stvaraju, oni proizvode stvaraju, oni pronalaze poslovne puteve, oni zapošljavaju ljude i oni pronalaze tržišta i čine da naš region bude region uspeha, a ne problema.
Otvaranju Međunarodnog sajma prisustvovao je i zamjenik premijera Kosova Fatmir Limaj, koji je kazao da je Kosovo otvoreno za saradnju sa regijom, ali da će da podrži radne ljude i domaće proizvođače. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Podgorici je devetoga dana suđenja u slučaju državni udar donijeta odluka da se Bratislavu Dikiću sudi odvojeno zbog bolesti. Potom je saslušana Branka Milić, optužena za pripadnost kriminalnoj organizaciji koja je trebala na izborni dan izvesti napad na Skupštinu Crne Gore. Milić je peta okrivljena osoba u ovom slučaju. Detalje ima Srđan Janković.
Optužena u slučaju državni udar, pripadnica četničkog pokreta u Srbiji Branka Milić odbacila je navode optužnice koja je tereti da je bila u grupi koja je pripremala nemire u Crnoj Gori na dan parlamentarnih izbora, odnosno za učešće u napadu na Skupštinu Crne Gore. Ona je u svojoj odbrani iznijela između ostalog političku ocjenu koju ponavljaju i funkcioneri opozicionog demokratskog fronta, a koja glasi da je čitav slučaj izrežirao specijalni tužilac i vladajuća Demokratska partija socijalista, a da su optuženi u stvari statisti u čitavom slučaju.
Da je Milivoje Katnić, znači, svesno prekršio izbornu čutnju, smišljeno da je radio u korist DPS-a, koja je kampanju svoju bazirala na tezi da je ugrožena država, da je opozicija u Crnoj Gori, a za to smo bili kao statisti iskorišteni mi, iz svesrpskog četničkog pokreta u Srbiji, ko će drugi nego srpski nacionalisti, Srbi koji se izjašnjavaju da su i koji jesu četnici.
Kako je optužena da je pokušala da napadne Skupštinu, Milić je insistirala da sazna gdje je oružje koje je prema optužnici trebalo da upotrijebi. Podsjetimo, specijalni tužilac je ranije rekao da je sporno oružje uništio okrivljeni Mirko Velimirović, koji je ranije priznao krivicu i bacio ga u neodređeno jezero blizu crnogorske granice. Optužena Branka Milić.
Pa se kaže da sam ja jedna od tih koja je trebala da napadne na Skupštinu. Moj interes je da znam tačno koja je to lokacija, gde je po naređenju glavnog specijalnog tužioca Mirko Velimirović rasklopio i potopio oružje. I ja hoću da vidim to oružje. Nema te dubine iz koje se to oružje ne može izvaditi.
Prije optužene Milić, od početka septembra svoju odbranu je pred Višim sudom u Podgorici iznio Bratislav Dikić, penzionisani komandant srpske žandarmerije. Sud mu je odobrio da u kliničkom centru Crne Gore nastavi liječenje, te mu je obezbjeđen ljekar iz Beograda kojeg je tražio. Dikić je u svom iskazu negirao krivicu. Saslušan je i optuženi Miloš Jovanović, koji je priznao krivicu da je trebalo da napravi diverziju u Podgorici, ali koju nije počinio. On je u svom iskazu krivicu za kompletnu organizaciju i finansiranje državnog udara prebacio na Sašu Sinđelića, koji je ključni svjedok, saradnik specijalnog tužilaštva. Saslušani su također Srboljub Đorđević i Kristina Hristić, koji su negirali krivicu. Održavanju glavnog pretresa prethodile su dvije odluke apelacionog suda. Jednom odlukom je odbačen zahtjev advokata odbrane da se izuzme sudsko vijeće na čelu sa sudijom Mugošom. Druga odluka je da iz pritvora bude pušten optuženi Mihajlo Čađenović, koji je aktivista i vozač lidera Demokratskog fronta Andrije Mandića. Čađenović je u utorak napustio zatvor u Spužu poslije 8 mjeseci pritvora, a saopštio je da je sve vrijeme bio pod pritiskom tužilaštva da lažno svjedoči.
Želim da proslavim danas svima pobjedu protiv svoga rođaka Saše Čađenovića, koji je pokušao na najniže mogući način da me natjera da optuži lažno čovjeka s kojim provodim 10 godina svaki dan, više nego sa tatom i majkom ili s bilo kim provodici.
Tokom suđenja je ponovo dolazilo do verbalnih duela između advokata odbrane i sudije. Dijalog advokata Miroja Jovanovića i sudije Suzane Mugoše.
Krivo mi je zbog toga što ste rekli, ponovo ovo nije parnica, kao da me ponižavate.
Ne, ja kažem, ne možemo se izjašnjavati na podneske. Ne, sve što imate na pretresu predložite,
pa
načelo neposrednosti,
da
kontradiktornosti,
na
sve ovdje što imate na pretresu.
Da vam diktiram praksu suda u Strasburu na pretresu.
Sjed.
Optuženi lider Demokratskog fronta Andrija Mandić je uputio sudi neuobičajen zahtjev da se sa mikrofona u sudnici skine nalepljena zastava Sjedinjenih Američkih Država, zemlje proizvođača audiotehnike. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Prijedlog novog zakona o hrvatskim braniteljima, u kojem se Srbiju, Crnu Goru, paravojne postrojbe iz Bosne i Hercegovine i veliki dio srpske manjine u Hrvatskoj kvalificira kao agresore, izazvao je oštre reakcije Beograda i lidera srpske manjine u Hrvatskoj, pripremio Eni Zebić.
U raspravi o novom zakonu o hrvatskim braniteljima, govoreći u ime kluba vladajućeg HDZ-a, Josip Đakić odbacio je kritike predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i predsjednika Samostalne demokratske srpske stranke Milorada Pupovca povodom predložene formulacije da su branitelji branili Hrvatsku od agresije, citiramo, Srbije, Crne Gore, JNA i paravojnih postrojbi iz BiH uz pomoć velikog broja pripadnika srpske nacionalne manjine u Hrvatskoj.
Ne znam zašto neke takozvane po meni državnike, a bivše četničke vojvode, zašto ih smeta baš taj članak i baš ta definicija? Pa to je povijesna istina koju je Haški sud potvrdio. Presudio, osudio te koji su vodili takvu politiku. I zašto to u hrvatskim zakonima je spornost ili smetnje? Koga to smeta?
Đakić je branio i formulaciju o velikom broju pripadnika srpske nacionalne manjine koji su pomagali agresiju, citirajući podatke samoproglašene krajine o izjašnjavanju na referendumu iz svibnja 1991. i sudjelovanju ukrajinskoj paravojsci. Oporbeni Most oštrim je riječima napao Vučića i Pupovca, a glavni tajnik Mosta Nikola Grmoja pokušao je posijati sjeme razdore između koalicijskih partnera HDZ-a i stranke srpske manjine SDSS i njihovih lidera.
Premijer
šuti o izjavama svog koalicijskog partnera Milorada Pupovca.
Podsjetimo, Vučić je za RTS kazao kako je unošenje takve formulacije u zakon za Srbiju izuzetno teško, dok je Pupovac za Blic kazao kako prijedlog zakona stigmatizira veći dio Srba u Hrvatskoj, ima negativne političke i pravne konsekvence i dodatno otvara sukobe između Hrvatske, Srbije, BH i Crne Gore, jer ponovno otvara pitanja o uzrocima i posljedicama rata. Inače, formulacija o Srbiji, Crnoj Gori i dijelu srpske manjine kao agresoru više manje identična formulaciji koju je Sabor usvojio još davne 2000. u posebnoj saborskoj deklaraciji o Domovinskom ratu, ali nešto pooštrena. Među agresore su sada dodane i paravojne postrojbe iz BiH, kojih 2000. nije bilo, a dok je 2000. navedena, citiramo, oružana pobuna dijela srpskog pučanstva u Hrvatskoj, sada je to pooštreno u, citiramo, velik broj pripadnika srpske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj, organizirane i predvođene velikosrpskom politikom. Bivši socijaldemokratski ministar branitelja Predrag Matić Fred za naš radio kaže da je trebalo ostati pri formulacijama iz deklaracije,
koja apsolutno sve govori, možda čak i stvarno biranim riječima o nekim stvarima, sviđalo se naravno to kome ili ne. Međutim, ova ekipa HDZ-a koja je trenutno na vlasti, pogotovo još koji žele doći na vlast, insistiraju na tvrdim formulacijama i na što žešćim. Njima nije dovoljno staviti neprijateljski vojnik, nego bradati četnik sa nožem u zubima koji iz zube curi krv, karikiram. Nije im dovoljno 26 godina nakon rata da se jednostavno kaže popu popa, bobu bob, pa kažem ko se ljutio, ko ne, nego tu treba uneti teške riječi i onda se događa to što se događa.
Ova radikalizacija formulacije je za Milorada Pupovca u izjavi za naš program nastavak ratne retorike, antimanjinske kampanje i stigmatiziranja srpske zajednice.
Oni koji su se odlučili za ovu vrstu formulacije i oni koji su se odlučili da ovakvim jezikom brane ovu vrstu formulacije, nesumnjivo ili ne žele biti svjesni ili nisu svjesni što mogu proizvesti i što mogu otvoriti sa tom vrstom pristupa i tom vrstom jezika.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Da li je moguće uvesti moratori na javni govor u prošlosti u regiji? Predsjedniku Srbije sviđa se takva ideja, a evo što kažu sugovornici naše Branke Mihajlović.
Naši zagovornici međutim smatraju da je to ideja koja niti je realno sprovodiva, a niti bi bila delotvorna, čak ni ako se radi o pokušaju da se govor o prošlosti izmesti iz dnevne politike među stručnjake i umetnike. Naprotiv, razjašnjavanja onoga što se dogodilo jedini je put za trasiranje mira na zapaljivom Balkanu. Beogradski reditelj mlađe generacije Stevan Filipović.
Da bez razumevanja šta se desilo u prošlosti, jako teško može da se gradi nekakva posebno zajednička budućnost, a posebno onako dodatno cinično i strašno što takve ideje dolaze od ljudi koji su praktično kuvali celu stvar 90-ih, a sad su na vlasti u zemljama regiona.
Zarija Sejzović, profesor međunarodnog prava u Sarajevu, kaže da Balkan neće izlečiti takav pokušaj guranja pod tepih, pitanja na koje se u balkanskim državama nude različiti odgovori.
Mislim da je stavljanje moratorijuma na javne rasprave o prošlosti, balkanskoj prošlosti, recentnoj, dakle prošlosti, potpuno pogrešan pristup koji ni u kom slučaju, a pokazala je to prošlost, ne može dovesti do smirivanja tenzija. Dakle, potpuno je pogrešno staviti nešto pod tepih, jer to nešto, žar koji nema vazduha, jedno vrijeme tina i onda još vehementnije počne da gori i da ruši uništava sve pred sobom. Odgovorno tvrdim da je to jedini način na koji ne treba raščišćavati sa prošlošću guranjem stvari pod tepih.
Odgovornost za javni govor je pre svega na političarima, a ne na struci, kažu naši sagovornici, a tu nikakvi moratorijumi nisu mogući. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Na pažnji vam iz Praškog studija zahvaljuju Mahirel Šani i Mirjana Rakela. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.
magazin.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Europske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadžihasanović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Koncept lokalnog i regionalnog razvoja, suštinski dio procesa evropskih integracija, stav je vlade Srbije.
Bolja ekonomija, više posla, bolja perspektiva za mlade ljude i razvoj, lokalni i regionalni razvoj, dakle investiranje u regione, otvaranje novih šansi.
Evropski parlament usvojio uredbu o širenju internetske povezanosti.
Uredbom o promociji interneta u lokalnim zajednicama planirano je 6000 mjesta točaka za instalaciju slobodnog pristupa internetu.
Elektronska uprava u Crnoj Gori dobija sve više servisa za građane.
To znači da će građani nadalje samo jednom dati svoje podatke institucijama, koje će morati da ih međusobno razmjenjuju i tako omoguće servis građana bez uvijek nanovo dostavljanja raznih potvrda, izvoda, uvjerenja.
U Livnu na jugozapadu Bosne i Hercegovine održana 9. kolonija žena slikarki.
Tom jedinstvenom kolonijom želi se ohrabriti žene u prenošenju tradicije vještina na nove generacije, tako da je svaka kolonija bila neka vrsta učilišta na otvorenom.
A sada opširnije o ovim, ali i drugim temama.
Radio Magazin.
Koncept lokalnog i regionalnog razvoja Srbija vidi kao suštinski dio procesa evropskih integracija, poručila je ministarka za evropske integracije Srbije Jadranka Joksimović u austrijskom gradu Salzburgu tokom drugog dana foruma pod nazivom Sljedeća generacija članica Evropske unije.
I ovo je prvi put zaista posle duže vremena da je na visokom nivou gde su kolege ministri iz regiona, ne govorimo o regionu samo kao o regionu Zapadnog Balkana ili Jugoistočne Evrope, nego govorimo o regionalnom i lokalnom razvoju, dakle nas u regionu i dakle pre svega ja sam govorila naravno o konceptu lokalnog i regionalnog razvoja koji mi vidimo kao suštinski deo procesa evropskih integracija. Nestalno da debatujemo na visoke političke teme koje su neke vrlo zaista i na kraju, da kažem, nisu jednostavne ni za postizanje dogovora, ali ajmo da pričamo onome što je suština procesa evropskih integracija, a to je bolja ekonomija, više posla, bolja perspektiva za mlade ljude i razvoj, lokalni i regionalni razvoj, dakle, investiranje u regione, otvaranje novih šansi i ono što čak, čini mi se, možemo da nazovemo pre svega lokalni ekonomski razvoj. Bez toga, sam proces evropskih integracija bi se ne bi se, čini mi se, za najveći deo naših građana bio dovoljno jasan.
Vijesti iz Evropske unije.
Inspekcijski tim Direktorata za hranu i zdravlje Evropske unije počeo je procjenu spremnosti Bosne i Hercegovine za izvoz mesa peradi kao i mesnih prerađevina u zemlje članice Unije. Inspektori će u Bosni i Hercegovini boraviti do 6. oktobra, a posebno će analizirati funkcionisanje sistema kontrole u sektoru peradarstva. Otvaranje evropskog tržišta željno očekuju peradari kojih je prema procjenama u Bosni i Hercegovini skoro 10.000. Nebojša Rakić, direktor Zajednice živinara Republike Srpske, navodi da se samo u ovom entitetu godišnje proizvede 25.000 tona mesa peradi i oko 400 miliona jaja.
Mislimo da će neki od naših preduzeća sigurno dobiti dozvolu da izvoze u Evropsku uniju, jer mi imamo uslove i stvorili smo uslove za to. Imamo najsavremeniju svjetsku tehnologiju u našim objektima i to se poštuje. Imamo također kvalitetne sirovine koje obezbjeđujemo za ishranu i proizvodimo sigurno kvalitet koji je ravan kvalitetu koje se traži na nivou Evropske unije, ako možda čak i bolje.
Poslanik Evropskog parlamenta iz Hrvatske Jozo Radoš izrazio je zadovoljstvo prihvaćanjem uredbe o širenju internetske povezanosti u lokalnim zajednicama, u kojoj je na njegovu inicijativu poseban naglasak stavljen na važnost slobodnog pristupa internetu u ruralnim, udaljenim i planinskim područjima te na otocima.
Uredbom o promociji interneta u lokalnim zajednicama planirano je 6000 mjesta točaka za instalaciju slobodnog pristupa internetu. Drago mi je da je dio uredbe i moji prijedlozi koji govori o tome da ta distribucija mora biti pravilna, ravnomjerna na području cijele Europe, a da se udaljenim planinskim, ruralnim područjima i otocima daju posebne pogodnosti u smislu da se pojednostave procedure, da te procedure budu standardizirane i da se u konačnici tim područjima koja su u nepovoljnom položaju da poseban prioritet prilikom raspisivanja natječaja i dodjele sredstava.
Vijesti iz Europske unije.
Europski dan jezika obilježen je jučer širom Europe kako bi se istakao značaj važnosti učenja jezika, povećanja više jezičnosti i multikulturnog razumijevanja. I Bosna i Hercegovina učestvuju u promociji jezičke i kulturne raznolikosti Europe, a poseban program je priređen u Mostaru. Ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona Rašid Hadžović je pored ostalog govorio o potrebi učenja svjetskih jezika.
Europski dan jezika je veoma značajan za sve nas, jer ima nas stara jedna, kaže, jedan čovjek, jedan jezik, dva jezika, dva čovjeka i tako dalje. Znači, što više jezika znamo, sa više ljudi možemo pričati i cilj nam je da sa što više ljudi i pričamo i da se sporazumijemo i da se dogovorimo.
Direktor Francuskog instituta u Bosni i Hercegovini Emmanuel Muriz izjavio je kako su ovom događaju htjeli dati univerzalni značaj i da je upravo zato izabran Mostar i Mostarska gimnazija.
Dans notre monde très connecté.
Onaj tko u današnje vrijeme globalizacije govori više jezika, engleski svakako, a usto još i neke druge jezike, pogotovo u ovom periodu približavanja Bosne i Hercegovine Europskoj uniji, ima veće šanse i sam sebi stvara bolji put, sam sebi markira budući položaj na velikom globalnom tržištu.
Eurozona.
Posljednja istraživanja pokazala su da više od polovine građana porijeklom iz Bosne i Hercegovine živi u inozemstvu. Njima se svakodnevno pridružuju novi ljudi, pretežno visoko obrazovani kadrovi, liječnici i medicinsko osoblje, inženjeri, informatičari i druga visoko kvalifikovana radna snaga. U zemlje koje dolaze dobro su prihvaćeni i brzo se asimiliraju. O tome se ovih dana razgovaralo u Gradačcu, odakle se javlja Zoran Matkić.
Posljednja istraživanja provedena u Bosni i Hercegovini po pitanju migracije stanovništva pokazala su da je u porastu broj bosansko-hercegovačkih građana koji napuštaju zemlju i život nastavljaju uglavnom od nekih zemalja zapadne Europe. Istraživanja su pokazala da je u porastu i postotak mladih koji su izrazili želju da odu i on je od prije nekoliko godina sa 62% porastao na preko 77%. A Mila Dedić, Institut za razvoj mladih, Kult Sarajevo.
Nažalost, više mladi ne odlaze tiho i neprimjetno kako se to dešavalo prije jedno 5-10 godina. Odlaze u velikom broju, odlaze jako primjetno, odlaze sa porodicama, prodaju imovinu ako je imaju, jer jako mali procenat je mladi koji posjeduju nešto, nažalost, u Bosni i Hercegovini i nemaju namjeru da se vraćaju.
Dedić dodaje kako sve države reagiraju kada njihov visoko obrazovani kadar u procentu od 5% napušta svoju zemlju. U Bosni i Hercegovini nije takav slučaj.
Nas je napustilo preko 75% doktora nauka i 85% magistara, 79% istraživača u različitim oblastima od 95. do danas.
Od završetka rata do 2013. godine Bosnu i Hercegovinu je napustilo oko 150.000 uglavnom mladih ljudi. U periodu 2015. i 2016. godina čak 80.000 bosansko-hercegovačkih građana napustilo je zemlju. Većina njih otišla je u Njemačku. Milan Gom, njemačka nevladina organizacija MEMOS.
From a German perspective, migration itself seems relatively straightforward because
Milan smatra da bi njemačka ekonomija bila održiva, da je jako potreban taj priliv mozgova upravo iz ovih zemalja koji to je visoko obrazovani kadar koji njima nedostaje. Njihova također populacija je puno starih ljudi, tako da smatra da nova mlada snaga će zapravo jačati njemačku ekonomiju.
And I think the problem we're seeing now is not so much the
znači smatra migracije kao pojavu jako dobrom stvari, međutim smatra da se migracije ne smiju rješavati samo jednostrano, da tad nastaje problem naravno za onu stranu koja gubi.
Mladi stručni kadar koji napušta Bosnu i Hercegovinu veoma je poželjan u Njemačkoj. brzo nauče jezik i bez problema se asimiliraju u njemačko društvo.
Svi migranti koji dođu i poštuju njemački ustav i koji dolaze iz demokratskih zemalja, koji su civilizirani, će se odlično uklopiti u društvo jer njemački ustav ne razdvaja ljude bazirano po nacionalnostima, nego ima svoje određene vrijednosti i svi koji se uklope u njih, on smatra da mogu biti odlični Nijemci i da njemačko društvo nije će praviti razlike među njima. Smatra da su ljudi iz Balkana mnogo bolje prihvaćeni i asimilirani u društvo nego recimo iz arapskih zemalja, smatrajući naš mentalitet bliži njima i da smo malo više disciplinovani.
U nastavku emisije predstavljamo jednog od onih koji su davno otišli iz Bosne i Hercegovine. To je Mirsad Hadžikadić iz Banja Luke, danas univerzitetski profesor u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje je doktorirao prije 30 godina. Pored ostalog, u razgovoru s našim reporterom Arnesom Grbešićem kaže da su u Bosni i Hercegovini potrebni proevropski političari.
Dr. Mirsad Hadžikadić je profesor na Koleđu za informacione tehnologije Univerziteta Sjeverne Karoline u Američkom gradu. Na istom univerzitetu je i direktor Instituta za kompleksne sisteme, kao i direktor svih programa za analizu podataka.
Otišao sam 84. godine da doktoriram, da bi doktorirao 87. ostao par godina da vratim dugove. Vratili se 89. Nismo očekivali rat, ali se sve promijenilo. Nacionalizam je počeo, djelovalo mi čudno i mi se vratimo u Ameriku, a posle rat krene.
Naš sagovornik je bio osnivački predsjednik Bosansko-Hercegovačko-Američke akademije nauka i umjetnosti, a danas je voditelj tehničke sekcije akademije. Tu je nastala ideja o osnivanju Društva za napredne tehnologije Bosne i Hercegovine, čije je sjedište u Sarajevu. Profesor Hadžikadić kaže da mu je neshvatljivo koliko je vremena trebalo za registraciju te organizacije.
Trebalo nam je 6 mjeseci da registrujemo i trebalo nam 3 mjeseca da otvorimo račun. Zar je to moguće? Zar nije moguće doći priliku da se može otvoriti firma za jedan dan? Mi smo osnovali društvo koje će promovirati znanje, važnost tehnologija, otvaranje poslova u takvim oblastima gdje ćemo imati priliku da razgovaramo. Ne samo na nivou Bosne i Hercegovine, nego na nivou cijele regije. Nijedna država ne može da se razvije bez takvih stvari, bez napredne tehnologije.
Bosni i Hercegovini su potrebne moderne i proevropske snage kojima će na prvom mjestu biti briga za građane, a ne stranački i lični interesi, kaže Hadžikadić.
Ima divnih ideja, one jednostavno trenutno ne mogu proći, jer čak se ljudi boje. Zbog toga što su te partije, stranke, vladaju svime, pa i firmama, mnogo ljudi je ovisno o njima za poslove koje imaju i neće da govore i boje se. Tako da je to nekakav strah svuda, apatija je velika. Svi kažu čekamo nekog novog Tita, nekog čovjeka, ja ne vjerujem u to. Ja mislim da mora da se probudi svijest naših ljudi. Da kažu, zaista mi zaslužujemo bolje. Ja ne mogu da shvatim danas, zaista, da ljudi glasaju za nacionalističke stranke. Na bilo kojoj strani. Ne može se desiti da je nacionalizam put budućnosti. Ni nikada bio, neće nikada biti. E sada, građanske stranke nisu bile odgovorne. Građanske stranke koje su bile ranije i vodili su računa samo o sebi. Ljudi koji su vodili te stranke vodili su računa o sebi.
Prema Hadžikadićevim riječima, Dejtonski sporazum omogućio je političkim snagama kojima nije u interesu progres bosansko-hercegovačkog društva da ga koče i zaustavljaju, ali i da je u tom nefunkcionalnom sporazumu bilo dovoljno prostora da se povede više računa o interesima svih stanovnika Bosne i Hercegovine.
Dejton nam ne kaže da dajte korupciju, dajte mi to. Ne kaže. Mi smo to kreirali od toga. Činjenica je da je stanje u Bosni i Hercegovini idealno za one koji želi bolje sebi, a ne državi. Tu mora doći do promjena. Ali isto tako činjenica da i unutar Dejtona mi moglo bi biti bolji. Čak i unutar Dejtona. E sad kad gledamo recimo čak samo federaciju. Samo kad gledamo federaciju ili kad neko gleda Republiku Srpsku. Unutar same Republike Srpske ljudima nije dobro. Ni na jednoj, ni na drugoj strani. I te strane bi mogle unutar svojih ingerencija i nadležnosti napraviti mnogo efikasniji, bolji život za svoje građane. Prema tome, Ja mislim i danas može biti bolje, iako za idealnu situaciju mora da se promijeni ustav, to je u redu.
Profesor Hadžikadić smatra i da nadležni u Bosni i Hercegovini ne koriste dovoljno iskustva i potencijale bosansko-hercegovačke dijaspore.
Zaista mislim da se i dijaspora mora na neki način uključiti i u političke, i u ekonomske, i obrazovne, i kulturne tokove u ovoj državi, da bi se vezala više i da bi se njihovo iskustvo moglo bolje iskoristiti. Ne kažem da dijaspora treba doći ovdje i naučiti nekoga nešto, ne, ali može imati prijedlog. I ja mislim da kroz taj razgovor da bi svima bilo bolje.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Dok jedni odlaze u Europu i u svijet, drugi koji su se vratili teško opstaju na vjekovnim ognjištima. Osim praznog poziva da se vrate, malo šta od uslova neophodnih za život imaju povratnici koji, nakon 22 godine od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, ponovo razmišljaju o odlasku. Tako, na primjer, povratnici u višegradsko selo Orahovci žive u prošlom stoljeću, u kojem se zemlja obrađuje ručno, putevi se ne popravljaju, a čak je i prodavnica koja je nekad radila u selu, danas kilometrima daleko. Njih je posjetio naš reporter Alen Bajramović.
Više od pola stoljeća zajedničkog života bilo je ispunjeno slogom i ljubavlju, kažu Husein i Pemba Hajdarević iz Orahovaca. Husein je bivši vozač vranice, danas penzioner koji sa Pembom i djecom iz Sarajeva i Goražda uzgaja ovce i bavi se poljoprivredom.
Svaki deđe mu je bolji, iđe manje radi. A ja nisam, ja imam na Sokolju kuću. U mene ovaj stari otri sprata, ali ja nisam stio sa njom, hajmo mi. Čim mi ovdje struju priključili, ali ja nisam stio doći dok mi nisu struju priključili. Kogo će raditi, on mora i dobro će i živjeti. Vidiš, ovo sam sve zagradio sa djecom, kupio ove mreže i sve zagradio. I on da uzor ovo.
I evo, čom ti rodio?
Pa odvukao sam već 8 vreća dolje. I kukuruz mi je, znaš kako je kukuruz bio rodio? Napadoše jazavci, a prošle godine opet krmak. Oni kažu, neće preskočiti. Vidiš ovu žicu kolika je. On je nju preskočio.
Fadil Murtić ima 55 godina, ali je najmlađi u selu. Već 2 godine u Orahovcima pokušava stvoriti uvjete da živi bolje nego što mu minimalna penzija omogućava.
Ama niko nas nije nikada obišao. Hoće sve kao vrata se, daćem ovo. Došli smo ovdje, ma nikoga nema se povrata. Evo ja imam 5 govedi. 4 krave i bika imam. Mašinu nemam nikako. Predao sam više za motikotovator. Tražim 30% učešća. Bio sam 4. po redu. Sad sam izbačen. Ljudi su 15. 17. 21. dobili. A ja nisam dobio. Bez toga ne mogu opstati ovdje. Bez mašine ne mogu opstati.
10. godina sa povratničkim problemima bori se i Aiša Šetkić. Nakon obnove kuće, kaže, povratnici su ostavljeni da se snalaze sami, pa većina živi od stočarstva i poljoprivrede.
Ja bih željela, mislim, da se ikoliko, ako se može, da se obrate na ovo selo ikoliko, da se malo popravi ovaj put, i koliko da se popravi, mi smo u takvom mjestu da se mora često roati, da odnese voda i tako.
Orahovci su nekada imali mnogo više stanovnika, svoju školu, prodavnicu i džamiju koju već 10 godina sami obnavljaju. Nekada bogat voćarski kraj kojem je samo urod šljive donosio 10.000 maraka, danas je skoro pust. Nekropole stećaka, ostaci neistraženog srednjovjekovnog grada na brdu Gradina, svjedoče o burnom životu u davno prošlim vremenima, ali predstavljaju jednu od mogućnosti razvoja.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Za razliku od država poput Estonije, koje na lokalnom i državnom nivou više uopšte ne koriste papirne arhive, Crna Gora je na početku razvoja svoje elektronske uprave. Raste broj elektronskih servisa za građane, ali uporedo sa tehnološkim temeljima tog procesa, potrebno je uz digitalnu obaviti i socijalnu transformaciju. O tome opširnije Jasna Vukičević.
Portal e-uprave u Crnoj Gori pokrenut je prije 6 godina i taj elektronski šalter za građane i privredu danas sadrži 230 servisa. Od toga je oko 70 informativnog karaktera. Ostali su elektronski servisi za koje je potrebno imati elektronski sertifikat ili registraciju. U Ministarstvu javne uprave trenutno rade na uvezivanju registara na državnom nivou. To znači da će građani nadalje samo jednom dati svoje podatke institucijama, koje će morati da ih međusobno razmjenjuju i tako omogućuju moguće servis građana bez uvijek nanovo dostavljanja raznih potvrda, izvoda, uvjerenja. Milica Janković, generalna direktorica Direktorata za elektronsku upravu i informatičku bezbjednost Ministarstva javne uprave.
Od nove godine će već biti vidljivih servisa na tu temu. Pripremamo, na primjer, servis za upis djece u sve nivoe obrazovnih institucija. Pripremamo servis za objedinjeno prikupljanje dokumentacije na tenderskim postupcima. Pripremamo integralne servise poput evidencije rođenja, evidencije smrti, zatim nešto što ćemo zvati e-penzije.
Na lokalnom nivou elektronska uprava je dosegla različite nivoe. Tako opština Tivat, na primjer, već godinama komunicira sa građanima preko elektronskih servisa, a najnoviji je sistem 48, pomoću koje građani na jednostavan i brz način prijavljuju komunalne probleme i odgovore dobijaju za najviše 2 dana. Opština Budva, međutim, koja se kiti nazivom metropole turizma, do dana današnjeg nema ni građanskog biroa. Sekretarka za društvene djelatnosti Milijana Vukotić-Jelušić.
Ono što građane zanima je kada će moći da sjednu ispred svog kompjutera kući, da podnesu zahtjev, dakle da se ne sretnu ni sa jednim službenikom opštine i da mi u potpunosti eliminišemo mogućnost za korupciju. To je ono što je ključno u elektronskoj upravi. I da mi više među organima međusobno komuniciramo. Nema potrebe da stranka sekretarijatu za lokalnu samoupravu pribavlja dokument od sekretarijata za urbanizam. To je nonsens.
A kako su to uradili drugi, poput Estonije, koja je prešla na sistem elektronske uprave? Gotovo sve usluge javne administracije obavljaju se online i besplatne su. Za građevinsku dozvolu, na primjer, nema potrebe za dostavljanjem dokaza vlasništva nad nekretninom, jer je ta informacija već u sistemu. U Evropskoj uniji su izračunali da, zahvaljujući elektronskoj upravi, otvaranje preduzeća u Estoniji traje u prosjeku oko 18 minuta. Katlin Kataji iz Estonske državne uprave. Mnogi naši registri danas kod nas postoje samo u elektronskoj formi, tako da više nemamo papirne arhive. Puno radimo na zaštiti tih podataka, tako da će Estonija biti i prva država na svijetu koja će otvoriti svoju digitalnu ambasadu na tajnoj lokaciji negdje u Luksemburgu. Ako iz bilo kog razloga izgubimo kontrolu nad našim bazama podataka na području Estonije, imat ćemo kopiju koja će biti na sigurnom.
To another digital embassy and to make sure that we keep the data safe and integral.
Kataj dodaje da je put do elektronske uprave dug, a zbog neprekidnog razvoja savremenih tehnologija zahtjeva stalnu nadogradnju sistema. Crna Gora tek postavlja temelje tog procesa, kaže Milica Janković, i zato je teško procijeniti koliko vremena treba za dostizanje estonskog uzora.
Naš fokus nije toliko na povećanom broju servisa i tome da li ćemo stići jednu Estoniju, već je fokus da imamo značajnije korištenje postojećih servisa, naravno i nove servise, ali značajnije da postignemo značajnije korištenje postojećih servisa, zato što glavni problem u Crnoj Gori je to što građanima je e-uprava manje više nevidljiva bila do sada. Zato što kad god govorimo o e-upravi, nije u pitanju digitalna transformacija, u pitanju je socijalna transformacija i to kako da dođete do svakog domaćinstva.
Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U organizaciji Franjevačkog međunarodnog centra za dijalog, mir i pomirenje i župe srca Isusova Srebrenica u ovom gradu je održana druga međunarodna likovna kolonija Srebrenica 2017. Slike nastale na ovoj koloniji bit će predstavljene širom Europe. Evo što je zabilježio naš reporter Sadik Salimović.
Pored rada na umjetničkim djelima, slikari su se upoznali sa životnim okolnostima na ovim prostorima iz bliske historije te vrijednostima od rimskog municipija preko korijena franjevačkog djelovanja u Srebrenici. Akademski slikar iz Osijeka Anto Kajinić.
U najsvjetnijem smislu riječi Srebrenica nam svima treba da posluži kao kolonija i kao mjesto za uljuđivanje, za uljuđenje, znači. Da ne živimo u prošlosti, nego da idemo u budućnost, a da nešto naučimo.
Frajoso Oršolić, župnik župe Zvornik Srebrenca, ističe da umjetnici kroz likovnu koloniju daju doprinos miru i pomirenju.
Ne daju svoj doprinos samoj Srebrenici i onome što mi i naša franjevačka zajednica, provincija Bosna Srebrena, ali isto tako i župa Zvornik Srebrenica, kao i sami vjernici, iako malobrojni, koji žive na ovim prostorima, žele uistinu da svi narodi, ljudi, dobre volje, vjernici svih konfesija, svih religija, znači narodi svih pripadnici svih naroda ovdje na ovim prostorima, da što intenzivnije ne samo govore, razgovaraju, dijalogiziraju o miru i pomirenju, nego da uistinu i čine sa svoje strane ono što se može učiniti. Zato su upravo okupili umjetnici.
Slikarka Kristina Kramer iz Širokog Brijega je prvi put u Srebrenici.
Jako me se dojmila Srebrenica i evo sam pokušaj da mi, dakle umjetnici, na svoj način doživimo i to odslikamo i prikažemo umjetnosti, dakle sve ono što u stvari danas predstavlja Srebrenicu.
Umjetnička djela nastala na likovnoj koloniji u Srebrenici bit će predstavljena široj javnosti, kaže fra Oršolić.
Umjetnici ove međunarodne likovne kolonije 2017. godine ovdje u Srebrenici ostavit će svoja djela koja će darovati našoj župi, našoj zajednici, ali isto tako vjerujemo i šire našim gradovima, kako ovdje u Zvorniku, Srebrenici, Bratuncu, tako vjerujemo u Tuzli, Sarajevu, Brčkom, Orašju, možda i u Banja Luci i drugim gradovima Bosne i Hercegovine, Mostaru, Širokom Brijegu.
Umjetnici ruše barijere i svoja djela pokazat će širom Europe, napominje fra Nikola Bošnjak.
Naši umjetnici ne zaostaju za Europom i ova izložba može otići u Europu, u svaki kraj od zemaljske kugle, čak ja volio, a bila bi, ja mislim, dobro došla da ode u Vatikanu izložba ova. Da se skupi jedno 50-60 dijela i u Vatikan da ode.
Brzo, tačno, jednostavno.
U selu Bila kod Livna održana je 9. međunarodna ženska likovna kolonija tradicijskih umjetnosti. Jedina je to kolonija takve vrste u Bosni i Hercegovini, ali i Europi, te je tim važnije da se održava u kontinuitetu. To je između ostalog poruka bilješke naše reporterke Željke Mihaljević.
Budući da u današnjem balkanskom društvu žene umjetnice teže stječu pozornost publike od svojih muških kolega, prije 9 godina samouki umjetnik iz Bile Branko Ivanković Mito se uz potporu Udruge hrvatskih amaterskih kulturno-umjetničkih društava Bosne i Hercegovine upustio u hrabar poduhvat. Organizaciju tada prve, a danas evo i 9. međunarodne ženske likovne kolonije. Tom jedinstvenom kolonijom želi se ohrabriti žene u prenošenju tradicijskih vještina na nove generacije, tako da je svaka kolonija bila neka vrsta učilišta na otvorenom. Branko Ivanković Mito, organizator kolonije i vlasnik Art Mit galerije u Biloj kod Livna.
Donose i nove tehnike, svake godine imamo novu tehniku, lani je to bilo rad sa peglom, sa voštanim bojama, a ove godine fitokolaž, rad sa Božjim darovima, sa cvijećem, sa zelenilom.
Do sada su sudionice i posjetitelji vidjeli primjenu 15 različitih umjetničkih tehnika, među kojima horenzu keramiku iz Rumunjske, kaligrafiju, ikonopis, slikanje slamom, rad na svili, uglavnom svake godine se nauči nešto novo. A kako se ljudi rado vraćaju tamo gdje im je bilo lijepo, neke od sudionica poput Zeničanke Zdene Šarić-Pisker gotovo da su postale domaćini.
Inače sam slikarica Enka Ustikom već 7 godina, predivni domaćini, ambijent još bolji, druženje također sa umjetnicima koje nisam znala, koje sam upoznala, isto tako pruža jednu neviđenu mogućnost razmjene iskustava u različitim tehnikama, u različitim pristupima i tako dalje.
Travničanka Jasmina Muhić u Livnu je drugu godinu zaredom, a nada se idućoj.
Druženje kod Mite i akcije je stvarno prekrasno, tako da bi svakom preporučila da dođe, ako ništa, da obiđe njihovu galeriju i da vidi nastala djela na tim njihovim kolonijama.
Ja sam Ana Jonć, dolazim iz Kaknje i ovdje sam, mislim, treći ili četvrti put. Inače, kod kuće bi ovu sliku radila, ne znam, nja možda 10 dana, a ovdje će završiti za 2 dana. valjda ta energija koja se stvori između nas sviju, pokretačka neka snaga, nešto.
Galerija je ove godine postala bogatija za djela 20 umjetnica iz Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske. Radovi su prvo izloženi u galeriji Art Meet, a zatim će biti prikazani na izložbama u drugim bosansko-hercegovačkim gradovima i u inozemstvu.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Gordana Sandić-Hrđihasanović.